Ekifaananyi eky'ekkumi n'omukaaga. Yesu Kristo n'ajja mu kibuga e Kaperinawumu. Abantu bangi nnyo bwe baawulira nti azze ne bagenda ne bawulira ebigambo bye. Era ekifo kyalimu kyalimu abantu bangi nnyo nga tewaliwo kifo kya kubeeramu. Kubanga bangi baali bayimiridde ebweru era nga bavudde wala. Waalabika abasajja abaali abajja nga bakutte mukwano gwabwe eyali akozimbye. Era ne baagala Yesu okuwonya mukwano gwabwe naye nga tebayinza kutuuka ku mulyango. Embu baali basazeemu nti bateekwa okulaba Yesu. Baava bagenda waggulu w'akasolya k'ennyumba ne bakubayo ekituli ekinene. Olwo ne balyoka basiza mukwano gwabwe yali akozimbye mu maaso ga Kristo Yesu. Yesu Kristo bwe yamala okulaba okukkiriza kwabwe n'alyoka agamba omusajja akozimbye. N'amugamba nti mwana wange ebibyo bikusonyiddwa. Bannaddiini abaaliwo ne balyoka batandika okugamba nti lwaki Yesu ono ayogera bw'ati? Avvoola ani ayinza okusonyiwa ebibi okuggyako Katonda? Yesu yamanya bye baali balowooza era n'abagamba nti lwaki mulowooza bwe mutyo? Kiriwo ekyangu okugamba nti ebibyo bikusonyiddwa oba weetikke ekitanda ky'otambule. Njagala okubategeeza nti omwana w'omuntu alina n'obuyinza obw'okusonyiwa ebibi. Olwo Yesu Kristo n'agamba omusajja yali akozimbye nti yimuka weetikke ekitanda kyo otambule. Omusajja n'ayimuka n'atambula. Abantu beewuunya nnyo ne batandika okusinza Mukama kubanga ekyagwawo baali tebakirabangako. Mikwano gyange, Yesu Kristo alina amaanyi mu ggulu ne ku nsi kubanga ye Mukama.